بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnianya kerana mengizinkan kita untuk hidup atas dunia dia dan mentaufikkan kita untuk terus belajar walaupun secara di alam maya atas talian, kata orang. Kita pada pagi ini, Rabu 13 hari bulan 1, 2021, sekali lagi pihak kerajaan telah mengisytiharkan PKP kepada beberapa buah negeri dan PKPB kepada negeri kita dan sekitarnya. Kita kata Alhamdulillah ala kulli hal. Kita puji Allah Ta'ala dalam semua keadaan, susah atau senang. Wa na'udzubillah min hali ahli dalal. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada keadaan orang yang sesat. Orang yang sesat, orang yang tak baik, bila kena ujian senang, dia lara. Bila kena ujian susah, dia tak sabar. Lah. Orang mukmin dua. Senang syukur, susah sabar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, supaya Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita dan semua hadirin, hadirat di alam nyata, di alam maya. Semoga Allah Ta'ala sembuh, selamatkan kita daripada bencana, segala bencana, khasnya bencana COVID yang melanda ini. Mengikut dalam bancian semalam, 3,000 lebih yang positif satu hari saja. Maka kerajaan istihar PKP dan Duli Yang Dipertua Agong mengisytiharkan darurat. Ini semua dipanggil secara-secara yang tercatat. Bagi kitanya darurat ke tak darurat, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla jangan putus. Sahabat-sahabat yang duduk yang sudah dikena PKP, ingat, kita tak boleh pergi ke masjid, tapi kita berhubung dengan Rabbul Masajid, Tuhan segala masjid ini di bawah kuasa dia belaka. Jangan kata aku putus dari masjid lah. Hati kita terikat dengan masjid, hati kita bergantung, sentiasa teringat kepada masjid. Walaupun kita ada di rumah, tapi amalan kita macam di masjid. Solat berjamaah dengan keluarga, berzikir pada waktu pagi, ikut kuliah-kuliah online yang kita sediakan ini. Siapa sajalah ustaz-ustaz yang kita pilih, biar ada pengajian. Jangan banyak mengeluh, banyak berdoa. Jangan banyak mengadu kepada manusia, mengadulah kepada Allah. Jangan banyak duk komplain sana sini, kita komplain diri kita yang malah ibadat, suka melakukan maksiat, banyak kecuaian, banyak kelaraan dalam hidup. Itu sepatutnya kita. Kalau duk mayakilah, wakalah, duk ikut ke buat pengulas-pengulas, buat politik ni, kita pun serabut, pening kepala, tidak ada ketenangan dalam hidup. Yang tenangnya apabila kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan langkah yang diambil oleh pemerintah ini bermanfaat insya-Allah untuk membendung segala wabak. Sama ada wabak COVID, wabak-wabak lain yang melanda, wabak macam-macam wabak, orang Arab kata al-jununu funun, gila tu banyak macam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita, masyarakat dan negara kita daripada segala wabak insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, itu hari ini dalam sejarah yang dicatatkan untuk kita dan juga keluarga kita nanti pada tarikh hari ini. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratul Ra'd. Suratul Ra'd, surah yang ke-13, juzuk yang ke-13. Permulaan perbincangan kita ayat yang ke-19. Tanda ayat yang ke-19. Insya-Allah dalam perbincangan kita ini kita akan tengok siapakah ulul albab yang Allah Ta'ala sebutkan sifat mereka, 9 sifat ulul albab dan 3 sifat manusia yang celaka na'uzubillah. Kemudian Allah Ta'ala tutup, insyaAllah kita sempat pergi kepada memahami sumber rezeki kita ini semuanya daripada Allah. Pergi kepada ayat yang ke-19.
A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawun وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ
أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Allah Ta'ala buat pertanyaan. Maka ada ke orang yang mengetahui, orang yang beriman, orang yang tahu bahawa Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang benar, samakah dengan orang yang buta mata hatinya? Kita kata memang tak akan sama sampai bila-bila, kan? Mana nak sama? Allahu Akbar. Tengok dalam ayat lepas Tuhan kata hal yastawil a'ma wal basir, sama ke orang buta dengan orang celik? Tak sama. Itu ayat 16. Ayat 17, kadzalika yadribullahu al-haqq wal batil. Allah Taala buat bandingan apa ni, yang baik dengan yang batil, yang hak dengan yang batil. Kita dah bincang semalam tentang bagaimana gambaran Allah Taala bawa turun hujan. Ada turun hujan, maka hujan itu membersihkan benda-benda yang baik, air yang comel tersimpan, buih-buih hanyut. Api membersihkan logam-logam, logam yang baik duduk tersimpan, sampah-sampah ataupun karak-karak dia, daki-daki dia, kotoran dia dicampak. Demikianlah kebenaran itu tetap akan terserlah di mana saja, bila saja, yang batil itu tetap akan hilang. Maka di sini Allah Ta'ala sebut kepada kita, sama ke tidak? Orang yang telah belajar Quran, yang telah tadabbur Quran, yang telah mengaji Quran, dia pun tahu ini benar, yang ini salah. Quran ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala, orang yang tak beribadat, maka orang yang buta dengan tuli mata hati dia, sama ke dengan orang celik, dengan orang sedar? Kita kata tak mungkin sama. Tak mungkin sama. Maka Allah Ta'ala sebut pada kita, innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang mahu memikirkan hal itu hanyalah orang yang berakal sempurna. Dia panggil ulul albab. Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada ayat 20 sampai kepada ayat 25 ini, perbincangan 9 sifat ulul albab. Para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, tanda, mudah-mudahan insya-Allah kita termasuk di kalangan orang yang beramal 9 sifat ulul albab yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla ini. Kemudian kita akan tengok pula kumpulan-kumpulan yang tidak baik. Sebagaimana kata di para ulama, kita belajar benda buruk bukan nak jadi buruk, kita belajar benda buruk untuk menjauhkan diri daripada keburukan. Tapi yang kita naknya, kita belajar yang baik sebab kita nak jadi orang baik insya Allah. Letak nombor 1, Nah, kalau qira'ah sendiri tanda sudah nombor satu.
Allazina yufuna bi ahdillah.
Ini sifat yang pertama. Orang-orang yang menyempurnakan perjanjian dengan Allah. Siapa dia ulul albab? Orang yang menyempurnakan perjanjian Allah. Yufuna bi'ahdillah. Mereka berjanji. Janji dengan Allah. Ataupun janji dengan nama Allah. Tengok nota di bawah. Nota 45. Siapa dia mereka ni? Ya'ni, yang meliputi perjanjian yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Yang pertama sekali kita berjanji nak beriman kepada Allah. Di alam zuriat dulu, Allah Ta'ala telah tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Semua jawab, ya, benar, engkaulah Tuhan kami. Tapi bila keluar ke dunia, lupa diri, lupa daratan, langgar balik perjanjian dengan Allah, maka itu orang manusia yang binasa. Jadi orang yang berjanji dengan Allah untuk beriman dan mematuhi perintahnya dan perjanjian yang berhubung dengan sesama manusia dalam segala lapangan hidup. Hey, kita berjanji dengan siapa? Dengan mertua kita nak ambil anak dia, nak jaga. Tiba-tiba bila jadi bini kita, tak jaga. Biar dia pergi sana sini, solat ke tidak, tidak ditanya, tutup aurat dengan sempurna pun kau tidak, habis. Ini dia panggil suami dayus, yang tidak bertanggungjawab. Kita dengan anak-anak kita sama juga. Bila kita boleh anak, bermakna anak itu di bawah tanggungjawab kita. Kita kena bagi nafkah, kena bagi pendidikan, kena bagi kasih sayang, kena bagi, tiba-tiba tak bagi. Dengan manusia lain, jiran, tetangga, anak-anak, ahli-ahli perniagaan sama-sama dia. Ini semua perjanjian-perjanjian, lapangan hidup yang tak boleh kita abai cuaikan. Sebab apa? Bila kita berjanji, kita kena tunaikan. Ini dok ni buat perjanji hari ni bahaya sekali. Nah, lebih-lebih lagi beli di alam maya ni. Nah, kita tengok comel bila mari siapa barang. Allahu akbar. Barang yang tak baik, barang yang punah, barang macam-macam. Maka ulul albab, orang yang menunaikan perjanjian, tunai janji. Jadi kita jangan, kalau kita berjanji jangan buat main. Apalagi kalau berjanji dengan orang ramai, dengan masyarakat awam. Nah, tiba-tiba kita senang-senang. Bila kita tak mau tunai janji, macam-macam alasan pula kita buat, kita kata itu sangat berbahaya. Al-ufuna. Jadi yang pertama, siapa berjanji, maka semua itu wajib disempurnakan dan ditepati. Satu. Sifat yang kedua, orang yang ulul albab, orang yang baik ini siapa?
Wala yanquduna al-mithaq.
Dan sifat yang kedua, bila kita berjanji, kita tunai. Dan tidak sekali-kali merombak, mencabuli perjanjian yang telah diperteguhkan itu. Jangan tipu orang. Saya janji main-main itu, buat-buatlah. Sebagai seorang yang beriman, orang yang beriman, dia tidak akan batalkan perjanjian. Orang lain batal, itu kerja mereka. Tapi kita lah, tak batal. Ini senang-senang kita berjanji. Nah, akhir kali kita sendiri batal, tarik ni, kita kata berjanjilah dengan betul-betul. Jangan duduk main keluk-kelik satu kali. Nah, jadi sekarang ni mudah orang buat. Dia batal berjanji, sore dia ya. Dia berjanji kuat, tapi waktu nak batal, tidak ada perbincangan, tidak ada perundingan. Kita kata ini bukan ulul albab, bukan manusia yang dipuji sifat dia. Maka kita para jemaah sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut di antara tanda-tanda munafik ada beberapa tanda, yang di antaranya iza haddatsa kadzaba, bila bercakap bohong, wa iza wa'ada akhlafa, bila janji tipu, wa iza tumina khana, apabila diberi amanah mereka khianat, wa iza khasama fajara, bila dia berdebat bukan nak cari kebenaran, nak cari kemenangan. Ini di antaranya termasuklah menipu ni. Itu dipanggil sifat-sifat munafik. Wal'iyazubillah, tuan-tuan kena ingat, munafik itu ada dua kategori. Satu dia panggil munafik amali, satu lagi munafik i'tiqadi. Jadi munafik amali ni dia tak keluar daripada agama, tapi perbuatan itu dosa besar. Menipu dosa besar. Baik. Anda pun tak hurah panjang. Kita nak habiskan sifat 9 ini insyaAllah. Ayat yang ke-21, sifat yang ketiga.
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ.
Letak nombor tiga tu. Dan orang-orang yang menghubungkan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla supaya dihubungkan. Apa dia? Tengok nota di bawah. Yakni segala perkara yang baik. Hak baik kita hubungi. Hak buruk kita putus. Kata orang kak kerapah, orang Kelantan kata. Oh, jangan duduk mikir lagi. Terutamanya hubungan silaturrahim dengan kaum kerabat. Hubungnya anak beranak, hari kita kena rapat. Allahu Akbar. Dan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Apa makna hubungi silaturrahim? Tanda ni tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang salah faham. Bila kita nak balik ke kampung, kita buat senarai siap dah. Orang yang sentiasa ziarah kita, mari rumah kita, dia panggil top 10. Oh, senarai tertinggi. Oh, kita kena zairah dia ni sebab dia mari rumah kita. Kita kena pergi. Itu bagus. Perbuatan yang terpuji. Tapi bukan dengan makna hubungi silaturahim. Itu makna merapatkan silaturahim. Sebab kita sudah rapat. Makna hubungi apabila putus baru hubung. Kenapa tu? Buat apa tu? Nak hubung tali. Kenapa? Putus. Maknanya keluarga kita yang telah terputus hubungan. Hey, dia ni lama tak jumpa kita ni. Lama tak mari rumah kita. Lama-lama. Orang ni kita pergi cari. Kan itu adalah hadis yang sahih. Nabi kita salah bersabda, laisal wasil bil mukafi'. Bukan makna orang hubungi itu orang balas kunjungan. Lah. Al-wasil iza qata'ahu wasalah. Orang putus, kita sambung. Itu makna wasil. Orang hubungi silaturrahim. Ulul albab, kerja dia menghubungi silaturrahim. Kita tengok. Eh, lama eh tak pergi rumah pakcik ni. Lama tak pergi rumah putuk ayah ni. Lama tak jumpa kawan ni. Ziarah. Musim PKP ni sabar sekejap. Ya, jangan kata ustaz tak kena masa tu. Masa tu kena. Cuma keadaan tak sesuai. Tunggu dulu. Habis COVID kita pergi ziarah. Kan? Oh, silaturrahim sajalah. Anak-anak lain, sahabat-sahabat. Itu dia panggil ukhuwah. Kita ni ada dua kategori. Silaturrahim, mana anak-anak kita yang ada hubungan rahim dengan kita, itu dipanggil silaturrahim. Hak tak ada hubungan rahim, itu dia panggil ukhuwah, merapatkan ukhuwah. Kita kadang-kadang bahar pakai rahim belaka. Nak pergi rumah awak ni, nak pergi hubungi silaturrahim. Kata mu nak best dengan aku ke? Tak ada anak dah kita. Contohnya, hubungi silaturrahim maknanya kena ada hubungan rahim. Sama ada kita keluarga terdekat, ataupun dia mari berbesar menantu dengan kita, jadilah hubungi silaturrahim. Anak dia, cucu kita. Itu. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat.
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ.
Tulis nombor empat. Dan yang menaruh bimbang akan kemurkaan Tuhannya apabila dia melanggar perintah Allah. Orang ni tak langgar lagi. Sebab apa tak langgar? Sebab dia ada sifat khasyah. Tuan-tuan kena ingat. Sifat yang keempat khasyah. Sifat yang kelima khauf. Kata di para ulama, beza di antara khasyah dengan khauf. Khauf ni hak takut ni kita buat dah. Eh, kenapa pucat muka mu tu? Saya tersalah. Salah. Habis? Huh? Tak ada arah nak buat, nak kata. Tunggu gari mari. Nah, tu dia panggil orang khauf takut. Mana buat orang tersalah, dia akan takut. Khauf, kita takut buat salah. Itu faham. Kenapa awak ni segala SOP jaga belakang ni? Dan bawa kereta apa ikut lain. Hak 60, tak pakai break terus tu 60. Jujur kereta belakang, tak langgar langsung. Itu dia panggil khasyah. Maka kita, para jemaah sekalian, kita nak ada dalam diri kita sifat khasyah, takut langgar perintah Allah. Kenapa tak buat maksiat? Allah Ta'ala maha mengetahui, aku tak mau hitamkan rekod amalan aku dengan sifat yang tak baik. Sebab apa? Para ulama kata suratan amalan yang kita nak baca depan Allah di akhirat esok, kitalah penulisnya. Jadi siapa nak baca hak comel, jangan tulis yang buruk. Siapa dia tulis buruk, membaca esok depan Tuhan. Jangan marahkan orang lain, kita marahkan diri kita. Itu dia panggil sifat khasyah. Semua ni tuan-tuan boleh baca, boleh dengar kuliah kita, tajuk tulis nama kitab Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah ana sudah khatam kuliah Penawar Bagi Hati ni dua tempat. Tempat yang pertama di pondok kita ni alhamdulillah. Tempat yang kedua di syarahan di Masjid Negara Kuala Lumpur. Dua kali khatam. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, sama ada nak hak versi Kelantan, nak versi Malaysia, ada dua-dua. Kitab dia pun alhamdulillah, nota yang kuliah ana ngajar di sini di pondok ni telah pun dicetak. Tapi nota kuliah lah, dia panggil syarah ringkas, masih lagi belum lengkap. InsyaAllah kita cuba nak perlengkapkan lah kalau ada masa. Kalau tak ada pun setakat tu yang ada dulu, tuan-tuan boleh tengok rakaman. Nak memahami masuk khasyah, sifat khauf, sifat apa ni, sifat-sifat ulul albab. Baik, yang kelima,
wa yakhafuna su'al hisab,
serta mereka takut kepada kesukaran yang akan dihadapi semasa soal jawab dan hitungan amal pada hari kiamat. Ini sifat yang kelima. Kenapa kamu nampak pucat muka, tak lalu makan? Hei, aku bimbang, dosa aku banyak, maksiat aku banyak, perbuatan mungkar yang aku langgar banyak, derhaka pada Allah Ta'ala banyak, bimbang di akhirat esok tak lepas hisab, tak lepas kira-kira, tak lepas perhitungan. Maka orang ini akan takut, dia akan bertaubat, dia insaf, dia menyesali perbuatan yang lalu, dia bertaubat kepada Allah, berjanji dengan Allah tidak akan langgar lagi. Itu dia panggil sifat takut. Khasyah, al-khauf, ini dua sifat yang berdekatan, dekat-dekat ya dua tu, tapi sedikit perbezaan. Allahu Akbar. Jadi kita takut, kita takut langgar, kita yang dah terjebak dengan dosa-dosa. Semalam hadis yang saya baca, iza husib, husib al husib, apa ni, uzib. Nabi kata apabila orang itu ditanya oleh malaikat, sudah azab. Subhanallah, tanya tu azab dah. Malaikat kata, hei, mau buat apa ni? Pucat dah kita, menggigil, kata orang nak terkencing dah kita. Dia kata, tanya begitu. Macam mana bila malaikat buka satu-satu fail amalan kita, ya Rab, Allahumma hasibna hisaban yasira, kata Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hitunglah kami di akhirat esok dengan perhitungan yang mudah. Kata Nabi SAW, perhitungan yang mudah itu iaitulah al-ardu, lalu di depan malaikat. Dia panggil lorong hijau, lalu lepas. Walaupun kita tersalah di zaman muda, tapi kita sudah insaf, kita sudah bertaubat, kita sudah kembali kepada Allah. Setelah kita tua, kita kata alhamdulillah Allah Ta'ala hidupkan kita sebelum kita mati dalam keadaan maksiat. Jadi kita sempat bertobat, itu nikmat daripada Allah yang tidak terhitung, yang tidak terhingga. Berapa dah kita? Lima dah. Baik, kita pergi kepada sifat yang keenam daripada sembilan sifat.
وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.
Tanda sifat yang keenam, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka semata-mata. Tanda para jemaah, sabar ada tiga kategori. Sabar yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Sabar yang kedua, meninggalkan maksiat. Sabar yang ketiga, menghadapi ujian. Jadi para jemaah sekalian, kita ni tiga-tiga kena serentak. Nak buat ibadat, kena sabar. Kalau tidak, tak jalan. Nak semayak, nak semayak so, nak umalah. Ada setengah orang tu, mari dah masjid, Lepas solat pakai cuh balik gitu ya. Ada majlis ilmu, tak tunggu pula. Orang mula bismillah kuliah, dia tak mutus ikat balik. Nak gimana? Lapar. Lepas tu pergi ke tandah ya, tak ada gimana. Kita duduk majlis ilmu, banyak faedah boleh. Bila masjid lockdown, barulah atas gambar menangis. Tak ada pergi masjid. Subhanallah. Itulah manusia. Pada itulah Tuhan kata, wa in ta'ud, apa ni, walau rudu la'adu. Kalau aku atas balikmu, dunia perangai lagu tu juga. Itulah perangai dia. Orang yang nak ilmu, orang yang nak solat berjamaah, masjid buka ke tutup sampai dia. Tapi hak jenis main-main ni, bahasa jenis buah besar ni, ketika tutup tu nak pergi masjid, waktu buka tak hari. Jadi sabar yang kedua, kita sabar nak meninggalkan maksiat, bukan senang. Sahabat-sahabat kita yang terjebak dengan sistem perniagaan yang tak baik ni, dia kata, waktu nak kempen dulu pun sah payah dah. Tapi kempen nak suruh tinggal setelah kita sedar, lagi payah, 10 kali ganda payah nak meninggalkan maksiat. Ini kita kata, sabar nak tinggal maksiat, payah. Betul-betulah hari ni kita tengok muda sampai ketua, orang yang kita dakwah suruh tinggal rokok, tak berhenti-henti rokok. Cuma kita janganlah sampai ke perekat nak mati pun minta rokok lagi, jangan. Baik, sabar yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Kita diuji banyak perkara. Baru ni diuji dengan banjir, diuji dengan COVID. Ada sahabat kita positif COVID, kita doakan supaya mereka sihat dan Allah Ta'ala selamatkan kita insyaAllah. Dan mereka diuji dengan, mari pula ujian dengan PKP. Nah, orang nak menega, orang macam-macam ujian. Mari pula ujian yang tidak stabil dalam keadaan masyarakat dalam negara. Itu semua ujian supaya la'allahum yarji'un. Tuhan nak kita balik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ketujuh. Wa aqamus shalah. Tulis. Sifat yang ketujuh dan mendirikan solat. Bab solat ni kita dah bincang panjang dah. Yang kelapan, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terang-terangan. Jadi para jemaah ingat, derma ni dua cara, ada waktu kita kena sembunyi, ada waktu kita kena zahirkan. Bila waktu zahir, waktu iklan besar-besaran. Mari tuan-tuan kita pakai kutubur derma nak bina masjid. Orang elok kita zahirkan. Saya 1,000, orang lain pula sebelah. Saya jadi cepat naik. Itu dia panggil munafasah. Tapi kalau kita nak bagi derma ke mak ayah, nak bagi keluarga kita yang miskin, anak beranak kita, tak usah lagi derma, tangis holor, hempo apa ni, kamera berjalan, tak payah. Biar malaikat catat, cukup kita kata alhamdulillah. Baik, yang ke berapa dah kita? Yang ke sembilan, yang terakhir.
Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah.
Ini yang ke-9. Dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik. Orang buat jahat kita, jangan balas jahat. Biarlah kita jadi seperti pokok yang berbuah. Orang lontar kita dengan batu, kita bagi dia buah. Alhamdulillah. Itu kata-kata hikmah. Nah, jadilah seperti buah, pokok yang berbuah, dilontar dengan batu, diluruhnya buah. Kecuali orang tak reti mekong. Ha, dia letak kena dah, pung atas kepala dia. Itu cerita lain. Bukan salah pokok, salah awak tak reti pek atau reti lontar, kan. Kita jadi. Sekarang ni buang dalam sifat kita ni. Sifat orang Melayu ni ada satu penyakit. Melayu ke siapa ke supa ya. Penyakit dia nya aku tak akan lupa hak mu buat aku dulu. Ha, ni penyakit besar. Kita dulu dihina oleh orang, dikhianati oleh orang, duduk oleh tu, aku dulu, aku lah. Belajar dalam siri kisah Nabi Yusuf, bila adik-adik dia mengaku salah, la tasriba alaikum, tak salah dah hari ni, tak apalah kita maaf-maaf, lupakan hak dulu. Nabi Yusuf tak sebut langsung telaga, dia sebut dia keluar daripada penjara. Kita kata buat apa nak ulang-ulang, ni aku tak lupa apa mati, apa dia? Orang baik kita lupa pula. Orang buat sekali kau buat salah, duk ulang hak tu lah, duk ribai hak tu dah, duk duduk orang panggil duduk ulang tayang hak buruk. Kenapa duk ulang hak buruk? Hapuskan yang buruk. Idfa billati hi ahsan wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Orang buat buruk kita bayar. Ada orang bagi tahu kita, dia tu kuat ngupak mu semalam. Pagi ni pagi lagi kita gatal roti canai rumah dia. Assalamualaikum. Allah teringatkan tajak semalam lagi. Kanyak dia. Ada kasah kau dia ni. Aku duk ngopak dia malam teringat aku ni. Allah. Lepas makan roti canai dia teringat menang kau entah ni ambil sikit 4-5 butir makan dengan anak-anak. Gua nak agak dia. Hei, sujud kaki kata orang. Okay. Dah. Aku ngopak dia panjang malam. Dia mari atas roti canai hari ni. Gua nak agak. Idfa bil lati hi ahsan. Wa yadrauna bil hasan. Tapi kalau orang ngopak kita 10, kita test 100. Bahasa menata celaka tu. Mengamak aku tak reti nak jawab. Oh, sudah. Setan masuk selalu. Gak. Oh. Baik. 9 sifat.
Ulaika lahum uqbaddar.
Ha, mereka itu sekaliannya. 9 sifat tadi adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari kiamat. Apa balasan? Tengok ayat 23.
Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar.
Allahu akbar. Tuhan kata, apa balasan yang aku nak bagi pada kamu? Jannatu adnin, iaitulah syurga adnin. Allahu akbar. Syurga adnin iaitu syurga yang kekal, yang mereka akan masukinya bersama-sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Siapa dia? Ibu bapa. Ayuh kita soleh, kita soleh, anak cucu kita soleh, Allah kala aku tak setepak dari syurga. Lagi gembira kita boleh duduk sekali. Subhanallah. Kita sekali-sekali nak hari keluarga, dalam syurga hari keluarga hari-hari. Ha. Dan isteri-isteri mereka. Subhanallah. Isteri Tuhan tak ramah selalu sini. Mana tahu takut ada hak ramah tak? Dan anak-anak mereka, ha, tengok ni nota di bawah, yakni mereka dapat pula berhimpun dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat kesenangan dengan orang-orang yang dikasihi, iaitu ibu bapa, suami isteri dan anak pinak yang juga telah beramal soleh seperti mereka. Pertemuan yang demikian menambahkan kegembiraan mereka dan kesyukuran mereka. Suka sekali. Malaikat pula,
salamun alaikum, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab.
Sedang malaikat-malaikat pula akan masuk pada mereka dari tiap-tiap pintu. Malaikat mari,
salamun alaikum bima sabartum.
Allahu akbar. Memberi hormat dengan berkata salam, selamat sejahtera kamu yang berpanjangan disebabkan kesabaran kamu, maka amatlah baiknya sebalasan amal kamu di dunia dulu. Malaikat dia panggil tarhib, welcome. Oh, ucap selamat datang. Selamat datang. Salam, salam. Para jemaah ingat molek. Kalau orang baik, malaikat akan guna dengan salamun alaikum. Dia mari dengan salam dulu. Tengok dalam Quran ni, salamun alaikum bima sabartum. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum. Ha, tengok. Salamun ala Ibrahim. Tapi kalau orang tak baik, dia tak mula dengan tu, dia mula dengan mu dulu. Tengok dalam ayat Tuhan kata,
wa inna alaika laknati.
Ke atasmu, hei orang jahat, laknat aku. Oh. Alaihim dairatus saw. Ke atas mereka pusingan kejahatan. Maka di sini kata di wa alaihim ghadabun. Kalau hok benci, Tuhan tak belakang hukuman, dia buih kepala dia dulu. Alaikum, alaikum. Yang baik, dia mula dengan salam, 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 sejahtera ke atas kamu. Itu dia panggil ilmu tadabur. Baik. Kita pergi kepada kumpulan yang buruk, 3 kumpulan saja.
وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar.
Allahu akbar. Na'uzubillah. Ini sifat buruk Allah Ta'ala sebut dua-dua dalam Quran, yang baik yang buruk, syurga neraka. Dia dua tu ya lawan dia.
Wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi.
Tulis nombor satu, sifat manusia celaka. Dan sebaliknya, orang-orang yang merombak mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkan. Kita ingat tadi, min ba'di mithaqihi. Dia buat perjanjian, dia langgar. Segala janji, janji dengan Allah langgar. Janji dengan orang langgar. Janji dengan siapa pun langgar, maka orang ini orang yang sifat yang buruk, tak baik. Satu. Sifat yang kedua buruk,
wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal.
Dan memutuskan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala supaya diperhubungkan. Tuhan suruh hubungi silaturahim, kita buat baloh dengan keluarga pula. Allah Ta'ala suruh baik, innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin bersaudara, kita baloh dengan saudara. Dengan orang bukan Islam, yang nampak anti-Islam, oh ini saudara kita, ini best friend, ini, oi macam mana kita. Dengan orang mukmin, hari-hari duduk cerca, pagi, petang, siang, malam, duduk live ataupun duduk mengapa saja tulisan, tapi dengan kapi, oi best friend, kalau boleh berdakak hari-hari. Nah, kita kata ini juga satu manusia yang Allah Ta'ala suruh hubungi, mau putus, orang yang diminta putus, kita dakak dia. Subhanallah, ini manusia celaka, wal'iyazubillah. Sifat yang ketiga,
wa yufsiduna fil ard,
dan serta mereka pula membuat kerusakan di atas muka bumi, bencana di muka bumi dengan apa? Dengan melakukan maksiat. Itu dipanggil kerusakan terhadap Allah. Zalim kepada orang, kerusakan kepada makhluk. Waknanya kepada hayawan, zalim kepada makhluk Allah Ta'ala. Jadi kita ni jangan semua al-ifsadu fil ardi, semua benda dalam agamanya, dalam kehidupannya, dalam segala benda, maka itu dipanggil manusia yang tidak baik. Ini tiga contoh, tiga sifat yang kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada terjebak dengan dia. Baik, perhati tengok. Hak baik tadi, Tuhan kata apa?
Salamun alaikum.
Anugerah dulu, baru dikata untuk kamu. Ini kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan untuk kamu. Orang celaka, tukar. Tengok.
Ulaika lahumul la'nah.
Ke atas kamu, hei, puak-puak jahat, laknat daripada Allah Ta'ala. Jadi kata di para ulama tadabur, cara Tuhan jatuh hukum, doa dia dua, untuk orang baik disebutkan kebaikan dulu, ini untuk kamu, hak jahat, kepala kamu dulu, ini bahagia kamu. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita tamatkan perbincangan kita ini, dengan rezeki itu daripada Allah. Kita tak sedut cakap kita lah. Kita ni pengguna saja, tak reti berkata satu. Allahu Akbar.
Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'.
Allah memewahkan rezeki bagi siapa dikehendakinya. Masya Allah. Ada orang yang luar rezeki dia. Tak? Ada orang yang sempit rezeki dia. Luah pun tengok pula. Ada luah tu luah sengoti. Dengan melalui sumber yang halal, kita kata nikmat besar. Ada orang luah juga, tapi luah sempit dia panggil. Apa dia? Tak? Nampak luah tapi sebenarnya hakikat bukan luah pun. Sempit. Sebab apa sempit? Rezeki melalui lorong yang haram, sempit hidup dia. Nampak, oi, sedap dia tu kaya. Kaya berapa kaya? Kaya di akhirat esok, nak kena tel di malaikat. Na'uzubillah.
Wa farihu bil hayati dunya.
dan mereka yang engkar. Happy, bergembira dengan kehidupan dunia.
Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata.
Sedangkan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan kecil yang tidak kekal berbanding dengan kesenangan hari akhirat. Dalam hadis Nabi kata apa?
Wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isbahu hadhihi fil yam.
Dunia nak banding akhirat seperti kita ambil jari kita celup dalam laut, akak mari. Banyak mana air laut kurang. Begitulah dunia ni banyak tu. Nak banding dengan nikmat akhirat, kita kata masya-Allah tabarakallah. Hadis ni rawah Muslim. Dengar ni muslimat kita. Nabi kata dalam hadis yang riwayat oleh Imam Muslim, ad-dunya mata, dunia ni suka-suka aja. Khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, sebaik-baik benda yang kita miliki atas dunia ni isteri yang salihah. Cari boleh. Bukan nama salihah, dia tu salihahnya. Cari nama salihah perangai huduh apa apa. Tak. Jadi kita inilah kita kata para jemaah sekalian, ini ayat ini menunjukkan kepada kita dunia itu main-main. Kata di para ulama, dinukilkan daripada Sufyan Tsauri, dia kata al-ma'u da'un hazil ummah, dunia harta ni punca penyakit umat ini, duduk di harta. Siapa dia? Bomoh dia, tabib dia siapa dia?
Wal alim,
orang alim itulah tabib kepada umat ini.
Fa iza jaral alimu da'a ila nafsi, bila orang alim pergi gila ke dunia juga, ustaz-ustaz pun mabuk dengan peniaga MLM juga, tak kira halal haram syubhat pun gomoh juga.
Nah, dia sendiri berpenyakit, mari mengajar kau duk jual ubat ya. Nah, ini masalah kita. Jadi dia kata kalau tabib sakit, siapa yang akan ubati? Siapa lagi nak mengubati manusia? Jadi berhati-hati tuan-tuan, orang lain sakit, ustaz, tuan guru boleh ubat, tapi kalau tuan guru berpenyakit, gila ke dunia juga, siapa lagi nak ubati? Kita kata Allahul musta'an. Baiklah para jemaah sekalian, penutup ayat ini, ayat 27.
Wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun mir rabbih. Qul innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab.
Dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu mukjizat dari Tuhannya? Puak kapi ni minta mukjizat semacam, minta projek sama dia tu. Ha, tengok nota di bawah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikurniakan oleh Allah Taala dengan berbagai-bagai mukjizat yang terang nyata, tetapi kaum kafir pada zamannya kerana degil dan ungkal, kerah kepala, orang kelata kata tak puk, tak empuk ni. Buat-buat tak nampak akan mukjizat-mukjizat yang tersebut. Dan mereka bertanya pula, mengapa tidak diturunkan mukjizat kepada dia? Mukjizat penuh dengan Nabi. Tanya lagi, sepuluh kita juga. Gapa dia hak movie kat aku? Oh, padahal dia makan sejak muda, pak tua. Tak, tiba-tiba sekali kita tak belanjanya, bungkit. Gapa dia abuak? Padahal dia kata budak ni. Baiklah. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturan dan memberi petunjuk ke jalan agamanya sesiapa yang rujuk kepadanya. Jadi ayat ni kasar sikit. Biasa Nabi kita ni dia berlembut, tapi bila kerah pala, mukjizat mari dah, minta lagi, Tuhan kata royak dia.
Innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha.
Apa aku nak buat? Allah Taala sesak orang dia nak kendaki, dia bagi hidayah pada dia kendaki. Boleh jadi ini termasuk kumpulan yang Tuhan sesak, tak boleh buat apa dah kita. Wal iyaz billah. Tapi kita jangan gitu. Kalau kita ajak dua kali orang tak semaya, ni hak jenis hak spesies tu yang sesak ni. Lah, kita kena doakan Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada aku dan kaum aku, mereka masih belum mengetahui. Mudah-mudahan Allah Taala kembalikan kita semua dan orang-orang yang masih lara leka sampai ke rumah Allah, sampai ke apa ni, bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Insya-Allah kita sambung lagi dalam ayat 28 dalam sidang yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.